A Susa, a bella Susa, está facendo a cea na cociña. Está fritindo panchos, peixes e uns ovos. A Susa, a bella Susa, remexe nas sinxelas e concretas cousas. A Susa, a bella Susa, outra máis da familia, 33 anos leva xa connosco. E nos amámola. Ela é lene e forte ao mesmo tempo. E ela é boa, boa, boa. Pon os manteles e barre coa súa vasoira a nosa casa. Sabe todos os feitos pasados da familia, a data de nacimento de cada un de nós, as datas das bodas dos que se casaron e fuxiron. Se eu estivese bo, faríalle unha festa, unha gran festa con foguetes, como a da súa aldea, na que todos os anos baila como cando era moza, a súa festiña do Carpazal. Faríalle unha festa, unha gran festa para esta nosa Susa, porque ela deu-nos seu traballo humilde, chea de amor e de bondade, coas súas maus e a vasoira, e a nosa chegouse xa para sempre. Posdata. O día 29 de agosto deste ano calou a Susa para sempre, xa para sempre. Ela, tan falangueira, o día 29 diste bran, rachouse o seu sorriso de labrega. O día 29 deitouse a súa vasoira aos pés da Susa, como a un can que se laia de tristura.